Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харасов сәламлый. Бүген безнең тапшыруда Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Сембердә җан исәптә милләт кодларын аңлатучы юк. Магнитогорскида яшәүче татар егете шәһәрдә татарларның үзенчәлеген саклап калыр өчен көрәшә. Самар татарлары Казанда булып кайтты. Түгәрәк өстәл тапшыруында сүз җан исәп милләткә нигә кирәк дигән темага барачак. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Гыйрак рәсмиләре WikiLeaks интернет сәхифәсен Гыйракта яңа хөкүмәт төзү эшенә аяк чалу ниятендә гаепләде. Екатеринбурда наркотиксыз шәһәр дип аталган фонд җитәкчесе Егор Бычковны яклау чарасында меңнәрчә кеше катнашкан. Иранның Яз шәһәре төрмәсендә урлауда гаепләнгән бер кешенең кулы чабылган. Калмыкстан Республикасы башлыгы Алексей Орлов рәсми рәвештә вазифасына кереште. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтеп. Багдад. Гыйрак рәсмиләре WikiLeaks интернет сәхифәсенең соңгы гамәленә кискен тәнкыйть белдерде. Шимбә көнне бу сәхифә Гыйрак сугышына караган йөзләрчә мең яшерен американ документларын дөньяга чыгарды. Гыйрак премьер-министры Нури Әл-Мәлики идарасы белдерүендә әйтелгәнчә, бу адым Гыйракта яңа хөкүмәт төзү эшенә аяк чалу нияте булып тора. WikiLeaks хуҗасы Джулиан Ассанж сүзләренчә, бу документларда моңарчы хәбәр ителмәгән 15 меңләп кешенең үлем очраклары теркәлгән. Анда шулай ук Гыйрак полициясенең тоткыннарны җәзалау һәм җәберләү очраклары китерелә. Әл-Мәлики идарасы бу документларда Гыйрак төрмәләрендә җәзалау һәм җәберләү очраклары турында бер дәлил дә юк дип белдерә. Багдад. Гыйракның югары мәхкәмәсе илнең парламентын тиз арада эшен яңартырга чакырды. Яңа хөкүмәт төзү эше көрчеккә терелгәннән бирле парламент инде 7 ай чамасы эшсез утыра. Югары мәхкәмә мондый хәл конституциягә каршы килә дип кисәтте һәм депутатларны эшкә чыгып парламент рәисен һәм 2 урынбасарын сайларга чакырды. 7 мартта үткән сайлаудан бирле Гыйрак парламенты нибары 1 утырыш үткәрде. 325 урынлы мәҗлестә 1 партия ның да күпчелеге юк. Екатеринбур. Якшәмбе көнне Екатеринбурда наркотиксыз шәһәр дип аталган фондның түбән тагыл бүлеге җитәкчесе Егор Бычковны яклап зур күләмле митинг үтте. Оештыручылар әйтүенчә, анда меңнәрчә кеше килгән. Алар Бычковны иреккә чыгарырга таләп итеп имзалар җыйган. Егор кеше урлауда гаепләнеп 3 ел ярым төрмәгә хөкем ителгән иде. Бычковның тарафдарлары бу гаепләүне уйдырма дип саный һәм урам җыеннары ярдәмендә эшне кабат каратуга ирешергә тырыша. Бычков үзе аңа каршы эшне наркотик сатучылар һәм хокук саклау оешмаларының коррупциягә баткан хезмәткәрләре оештырган дип белдерә. Бычковны яклау чарасы шимбә көнне Мәскәүдә дә үтте. Элиста. Калмыкстан Республикасы башлыгы Алексей Орлов якшәмбедә рәсми рәвештә вазифасына кереште. Моңа кадәр ул Калмыкстан хөкүмәтенең рәис урынбасары булып эшләгән иде. Республика башлыгы урынына Орловны Русия президенты Дмитрий Медведев тәкъдим итте. Калмыкстанның халык хуралы аны бер тавыштан хуплады. 93 елдан бирле республиканы Кирсан Илюмжинов җитәкләгән иде. Хәзерге вакытта ул Халыкара шахмат федерациясе президенты вазифасын башкара. Тәһран. Якшәмбедә Иранның Яз шәһәре төрмәсендә урлауда гаепләнгән 32 яшьлек бер ир кешенең кулы чабылган. Рәсми мәгълүмат чаралары хәбәр итүенчә, бу хөкемнең гамәлгә куелуын башка тоткыннарда күзәтеп торган. Ирандагы шәригать канунлары нигезендә урлау һәм талаулар өчен кул чабу җәзасы каралган, ләкин соңгы елларда бу җәза кулланылмады. Күзәтүчеләр фикеренчә, бүгенге хәлдән соң мондый күрсәтмә хөкемнәр ешрак кулланылырга мөмкин. Узган атнада тагын бер иранлы Ассанжны кул шабу жазасына хөкем ителде. Ул кибеттен тәм-том урлауда гаепләнә. Мәскәүдә бер милиция капитаны 20 мең доллар ришвәт алу вакытында кулга алынган. Ул үзе Мәскәүнең икътисади җинаятьләргә каршы көрәш идарасының югары хезмәткәре булган. Интерфакс хәбәр итүенчә, бу капитан ширкәтләрне тикшерү нәтиҗәсен уңай итеп күрсәткән өчен эшкуарлардан акча таләп иткән. Шундый бер акча алу вакытында ул кулга алынган. Җинаять эше ачылган дип хәбәр ителә. Техран. Иранның көньягында урнашкан Парс нефть ятмаларын эшкәртү эшләренә Венесуэла 800 миллион доллар инвестиция кертергә җыена. Әлеге мәгълүматны Көньяк Парс ятмасында алып барылган эшләрнең җитәкчесе Хәмид Акбари хәбәр итте. Аның сүзләренчә, бу хакта килешү берничә көн элек Венесуэла президенты Уго Чавесның Техранга сәфәре вакытында имзаланган. Килешүнең нечкәлекләре әлегә хәбәр ителми. Венесуэла җитәкчесенең Иранга сәфәре вакытында барлыгы 11 килешү имзаланды. Бу ике ил дөньяда иң күп нефть җитештерүче илләр исемлегенә керә. Порто-Пренс. Хаити башкаласы Порто-Пренс шәһәрендә ваба очраклары теркәлгән. Табиблар шәһәрнең бар шәһәргә таралу куркынычы турында кисәтә. Гыйнвар аенда булган көчле зилзиләдән соң йорт курасыз калган меңнәрчә кеше шушы шәһәргә килеп сыенды. Аларның күбесе әле дә чатырларда бик начар шартларда яши. Ваба шәһәренең таралу үзәге илнең төньяк һәм үзәк төбәкләрендә урнашкан. Бу шәһәрдән корбан булучылар саны инде 220-дән арткан.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.ru.
Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Республикада җанисәп тирәсендә җанҗаллар күзәтелә. 20 октябрьдә кайбер интернет сәхифәләрдә хакы җанисәп өчен җәмәгать комитетының һәм кеше хокуклары гомруси хәрәкәтенең Башкортстандагы бүлекчәсенең җанисәп барышына кагылышлы уртак мөрәҗәгате басылып чыкты. Тулырак итеп Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев сөйли.
Бу документта республикада татарларны башкорт дип язу массовый төс алуы турында хәбәрләр килә. Диле. Бу уңайдан республиканың татар районнары исәпләнгән дистәләгән район искә алына. Мөрәҗәгатьтә Башкортстан президентыннан аерым район һәм шәһәр башлыкларының җанисәпне канун бозып башкортлар санын арттыру белән шөгыльләнүләренә шик кую сорала. Моның өчен гамәлләр диле мөрәҗәгатьтә республиканың йөзен пычратып кына калмый, милләтара киеренкелек тә тудыра. Бу мөрәҗәгатьнең дөнья күрүенең икенче көнендә үк рәсми Башкортстанның реакциясе пайда булды. Иң мәзәге дигәндәй, Башкортстан җитәкчелеген яклап, Башинформ агентлыгы аша Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рамил Бигнов чыгыш ясады. Рамил Бигнов раславынча, татарларны башкорт дип язу очраклары юк икән, һәм андый процесс бара дип раслау ялганлау булып тора. Әмма Башкортстан татарлары мәнфәгатьләрен яклаучы интернет ресурсларда кайсы районда нинди хәрәмләшүләр баруы турында хәбәрләр пайда була. Кайберәүләр телефон аша шылтыратып, җанисәптәге хәрәмләшүләр турында хәбәр итәләр. Шулай, Бүздәктә яшәүче Раил Шәрипов дигән кеше телефон аша шылтыратып, җанисәп алучы туган телне язды, ә милләтне язып тормады дип хәбәр итте. Башинформда чыккан белдерүенә аңлатма бирүне сорап, Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе бизнесмен Рамил Бигновка мөрәҗәгать иткәч, шундыйрак сөйләшү килеп чыкты. Рамил әфәнде, Башкортстанның Башинформ мәгълүмат агентлыгы сезнең сүзләргә таянып, Башкортстанда әлеге җанисәп вакытында хәрәмләшүләр юк дип белдерде. Һәм әлеге җанисәп вакытында күпләп татар районнарында татарларны башкорт дип язмыйлар. Сездә ниндирәк мәгълүматлар бар бу татарларны язмау турында?
Бүген көндә безгә күп тирәләрдән, күп авыллардан һәм районнардан төрле мәгълүматлар килә. Канунны бозу турында һәм шул мәгълүматларны без бүген җыеп барабыз. Аны анализ, аларга анализ ясап барабыз. Күпләре буенча без менә рабочий комитетка, комиссияга мөрәҗәгать иттек. Менә 3-нче көнгене 2 сәгать утырды шул рабочий комиссия белән. Шул разбирать иттеп шушы безгә килгән мәгълүматлар буенча бер караганда ул эшче комиссия үзе
Гафутинам эшче комиссия сигналларны хөкүмәткә куяналар. Кем бирә аларга?
Без дирәбез, безнең мәгълүматлар буенча һәр бер факт буенча шул эшче комиссия тикшерде. Их сәгать буена шундый кешер бутырдык. Бездә инде менә шундый уй туды. Эшче комиссия чынлап та кызыксынып бу проблеманы тикшерде һәм безнең алда әмерләр дә бирелде.
Туктагыз әле. Әгәр дә мәгәр кайсыдыр район башлыгы яисә җанисәпне алып баручы, әйе, без татарларны башкортып язабыз дисә, яисә мин башкортларны татарларны башкортып язарга куштым дисә, ул әлбәттә канун нигезендә бу җинаять. Һәм берсе дә аны танымаячак. Шуңа күрә бу комиссия нәрсәне тикшерә аласын? Тикшерә аласын.
Би монда
берсе дә бит әйтмәячәк. Без шулай эшләдек.
Дөрес, аның проблемалары күп, аны дөрес итеп раслау кыйн булачак. Аны без бит инде беләбез 2002 елда үткән перепис буенча да шундый проблемалар булды.
Әгәр инде җанисәп нәтиҗәләре хәрәмәшүләр булганлыгын күрсәтсә, нәтиҗәдә татарлар тагын да кимсә, яисә 2002 елгы ялган нәтиҗәләр кабатланса, татар оешмалары нәрсә эшләячәк дигән сорауга Рамил әфәнде шулай дип җавап бирде.
Татар милли оешмалары менә без үткәргән, алдан үткәргән җанисәпкә таянып һәр бер конкрет авылда күпме татарга, әгәр дә татарларның саны кемгән икән, без бу җанисәп үзебезнең иҗтимагый оешмалар үткәргән җанисәпкә таянып судка бирергә мөмкинчелекләр булачак. Шуңа күрә без алдан әйтеп куйдыганы, хакимиятләр бу безнең үткәргән эшне белсен алдан. Шулай дип без аны уже 18 сентябрьдә үткәргән үзебезнең иҗтимагый оешмалардан үткәргән үзебезнең җыенда да әйтеп үттек аны. Шуңа күрә аны хакимият башлыклары, район башлыклары барысы беләләр без үткәргән эшне. Һәм аларның алдагы көндә судларда йөрергә бер теләкләре юк дип уйлыйбыз. Шуңа күрә алар объектив итеп үткәргә тиешләр ул җанисәпне.
Рамил әфәнде белән сөйләшкәннән соң искә алган мөрәҗәгать астына кул куйган кеше хокуклары өчен Гомумрусия хәрәкәтенең Башкортстан буенча җитәкчесе Леонид Чернов белән әңгәмәләштек. Леонид әфәнде, кеше хокуклары яклаучы буларак, сезгә кешеләр мөрәҗәгать итәдер инде. Бу җанисәпне үткәргәндә канун бозулар турында берәр төрле сезгә хәбәрләр киләме?
Минем әйтеп китәсем килә инде, менә бер-ике көн буена телефоннан шалтыратулар күп булды. Иң беренче булып Тәтеш районыннан шалтыраттылар, аннан Иглин районыннан шалтыраттылар, шулай Куштары районыннан звонитучылар булды, шалтыратучылар булды, Туймазы, Шоран, шул Илеш районыннан шалтыраттылар. Шуларга карамастан, мин инде үзем кичә генә шул Татарстан границы белән чиклешкән районнарның берничәсендә булып киттем. Ул якларда инде границы белән чиклешкән районда шундый система куелган, слаженный дип әйтәсем килә. Переписчиклар көндүз керәләр, кеше эш вакытта, эшләгән вакытта әйдә инде карт-кырлар гына калалар. Карт-кырларның сүзләренә карап язалар да, ә кич кайткачтын, эштән кайткачтын звонить итеп сорыйлар. Сез нинди милләт булып языласыз, нинди национальность аласыз дип звонить сорыйлар. Ә инде халык бит инде ышана, мин татар дип әйтәм ди инде күбесе. Без бит аны әйтә алмыйбыз, алар телефоннан звонить кенә соң безне ким итеп язганнарында дип уйлыйлар үзләре дә. Шундый нигә. Ә инде менә шул районнарның берсендә
кайсында
әйтәр минем әйтсәм әйтеп китмәймен, шундый әйтем булып китте переписчиклар арасында. Бер шул граница белән чиктәшкән районның берсендә район хакимият башлыгы болай дип әйткәне, слушай, если татар булып языласыз икән, Татарстаннан пенсия барып алыгыз, Татарстаннан зарплата барып алыгыз дигән менә шундый әйтүләр бар. Переписчиклар бик куркалар. Шуңа әйтеп китәсе килә. Мин переписчиклар белән очрашып сөйләштем. Переписчиклар бүгенге көнне күп нәрсәләр әйттеләр.
Менә сез җанисәп алучылар белән очрашасыз. Алар белән сөйләшкәнсез, әйме? Алар куркадыр инде исем фамилияларын әйтмиләрдер. Ә менә аларга башкортларны, милләтләрне ничек итеп язарга кирәклеге турында берәр төрле инструкция бирелгәнме? Бирелсә, кемнәр тарафыннан бирелгән?
Алар действительно әйтергә куркалар. Ну, аларга бүгенге көнне шундый берілген ауыл, ну олардың айтасылары кетейінде ауыл советі председателлер деп жүртәбіз, енді бізде шулай деп айталар қазір ауыл хакимият рейсілер деп жүртәбіз. Шулар тарапынан қойылған есімдерін мен айтмалар, өзлері қорқалар, біздің штатсымыз бар, біздің тұрасымыз бұл ауылларда деп, мына шындай сөздер бар. Тәтішті яғында түне бір ауылыны шол ауылда шалтыраттылар. Біздің ауылыны барымызды да башқырт деп жазу шеркеттілер деп звонеттілер. 550 тұрақ үйірт бар. Шол тұрақ үйірттің барысында башқырт деп жазылар дейді.
Әне кішілер мұна қоршы тұр алмаймын. Не олай деп жазасып шешіреп шыға алмаймын кішілер?
Ол вопрослар тұрында сұрадым етім. Әне үшін сіз құрқасыз? Юқ мен сізде пенсионерлар ме етім? Язығыз түрлі инстанцияларға жалы болар. Не үшін олай қиналар деп?
Шулай етіп, түрлі оқтан жонесеп барышында татар есебіне башқыртыны арттыруға жөнелтілген қарамләшулер бары отырында қабарлар яуа. Әлбетті, әліге біргіне жонесепші де, біргіне район башлығы да мұның үшін жинеет қылуын танымады. Мәғлуметлер айырым шақыслардан мен әкелі. Хайыр, жонесептегі татар башқырт проблемасына кіріп, Башқырстан президенті Рустам Хамитов ашықтан ашық башқыртшылық байрағы астына басты. 21 октябрьде газета Ру сайтында дұнжа көрген онлайн интервьюсында ол бір яқтан жонесепті саясатлаштыруға керек ме дейді. 2002 жылғы жонесепті барысы да ғәділ болмауын таны, һәм район башлықларына башқыртларыны арттырырға көрсәтме берілмәді дей. Әмі екінші яқтан, шында о, өзінің милләті турында сөйләгенде, еле Башқырстанның күнбатыш өлішінде яшаушы татарларыны башқыртлар деп аты, һәм оларының тілі де татар тіліне яқын башқырт тілі деп расылы. 30-шы жылларда Хамитов расылауынша, онда яшаушы башқыртларыны татар деп язғанлар. Бұл құтыш-құш бұталшықлық біздің ғойлені де орап өтмеді дей Башқырстан президенті Рустам Хамитов газеті Ру сайтына берген онлайн интервьюсында. Жымқақлап шынырын айтырға мүмкін. Уфимский журнал сайты өзінің оқушылары алдына шынды сұрау қойған еді. Сіз алда тұрған жанесепнің милли составқа қағылышты өлішіне шанасыз мы? Мәңнен артық кішінің 60% ұшанмыйбыз деп, 19% шитленәбіз деп жауап берген. Азатлық радиосы үшін Уфадан Кәрім Яушов.
Азатлықта Уфа ауазы. Башқұртстаннан атналық күзетуіні сіз интернетте де таба аласыз. Азатлық.org.
Инде Кәрим Яушев сөйләүенчә, Россиядә халык санын алу дәвам итә. Татарларны берничә төркемгә бүлгәч, кайберәүләр үзләрен ничек язарга дип аптырашта калды. Сембердә җан исәбен алу урынында да статистика идарәсендә дә милләт кодларын кем һәм ничек куячагын аңлатып бирүче табылмады, ди хәбәрчебез Айрат Ибраһим.
Сембердә җан исәбен алу аңлашылмаган ысуллар белән дә алып барыла. Мөлайим гына яшь кыз килеп керде. Халык санын алып йөри икән. Милләт турындагы сорауга татар дип кенә атадык инде үзебезне. Кызым мәйтәм, компьютер синең язмаңны аңлый алмас бит. Әйдә, татар дигән сүзне дә язып куйык һәм клеткаларга 95 дигән санны да эшкәйле. Кысык икеләнеп булса да ризалашты, язып куйдык. Ярар, мин беләм ди үзебезнең санны. Ә башка татарларга нинди сан куярлар икән? Күрше мәктәптә урнашкан участокка барырга туры килде. Анда аптыраулы сорауга менә нинди җавап бирделәр.
Там какая-то программа есть определенная. Я же ее не создавала, я все эти тонкости не знаю. Я знаю только то, чему мне научили, то, что мне нужно знать. И делать мы делаем. Все остальное будут проверять после нас. Эту информацию до нас не довели. Видимо, посчитали, что нам это не нужно знать. Все вопросы вы, возможно, можете узнать в управлении статистики. Больше я вам что могу сказать? Вот то, что я знаю, то, что меня саму научили.
Шунлыктан статистика идарәсенә юл алырга туры килде инде. Идарәдә народа население бүлеге башлыгы Елизавета Доркина белән кичкенә генә әңгәмә корып алу мөмкинлеге дә табылды.
Кодировщик, это будет специально отдельный человек. Готовить материал к автоматизированной обработке. Сейчас у нас переписчиков много, а потом кодировщиков будет.
И сколько их будет по нашему городу хотя бы?
Порядка 50 человек. Там будут не только русские, там будут и татары, и чуваши, и мордва. Все национальности, которые проживают в нашей области.
Матур итеп, күңелне юатырлык итеп сөйли Түрә ханым. Тик менә алар нинди кодлар куярлар икән соң? Росстатның 2010 елгы 21 январында расланган приказы кушымтасы буенча татар халкы 127 төркем-төркемчекләргә бүлгәләнгән бит. Нинди генә татар юк анда? татар, татарлар, татары, казанские татары, татары казанские, башкирские татары, татары башкирские, башкиры типтяри, типтяры башкиры. Мишарстан исемене дагыва кылучы Сембер өлкәсе мишәрләренә дә широкый выбор бирелгән, рәхмәт яугыры. Мишеряк, мижер, мижер, мишарий, мишарый, мишар. Үзен болгар дип яздырачак Шәүкәт Богдановка да кем әйтмешли ки мөмкинлекләр бар. 27 төрле болгар болгарлар тапкан Росстат. Волска, Камски да, Камска, Волски да бар арада. Тик менә алар үзара нәрсә белән аерылалар икән соң? Бәлки 2 елганың кайсына якынрак булудандыр. Алай булгач, Камыш улманның Иделгә кыйган җирендә яшәүче халайкның да башы катмасмы соң? Һәм тагын бер сүз. Урыс халкы жалкыда әле. Барысы да бер төрлегенә русский дип язылачактыр бит инде алар. Чөнки бу халыкны татар белән чуваш кына исем белән аты еш безнең якларда. Урыс яки вырыс диләр. Ә урыслар үзләрен име прилагательный белән генә атыйлар. Тик шунысын аңлатучы ишараганым юк әле. 75 яшемә җиткәндә дә. Бу прилагательное нәрсәгә прилагается икән соң? Ә сифатны булып булмый инде җәмәгать. Ул я бар, я юк. Шунлыктан урысны Росстат бүлгәләмәгәндер дә инде. Дөрес, гражданнар сугышы вакытында урыслар да аклар кызылларга бүлгәләнеп, үзара мөнәсәбәтләрен бик каты ачыклаганнар. Тик алар үзләрен кызыл яки ак урыс дип санамаганнар ич. Ике якта Россия империясе яулап алган барча халыкларның бәхетле киләчәге өчен сугышканнар бит.
Җанисәп тирәсендәге вазгыять хакында Сембердән Айрат Ибраһим сөйләде. Бүгенге түгәрәгестә сөйләшүдә җанисәпкә багышланачак, хөрмәтле тыңлаучылар. Анда җанисәп милләткә нигә кирәк дигән темага сөйләшү булачак. Азатлыктан аерылмагыз.
Әзрәк карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бу чыкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип кул селтәгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Татар дөньясы яңалыклары белән таныштыруын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Магнитогорскида яшәүче татар егете Тимергали Натфулин шәһәрдә татарларның үзенчәлеген саклап калыр өчен көрәшә. Августта узган 4-нче Бөтендөнья татар яшьләре форумында катнашып, Тимергали бюро агзасы булып сайланган иде. Ул хәтер көндә дә Казанга килеп чыгыш ясады. Хәбәрчебез Ләйсән Фәтхетдинова Тимергали Натфулин белән Магнитогорский татарлары аларның проблемнары турында сөйләште.
Тимергали, Магнитогорский татарларын бездәге Татарстандагы хәлләр кызыксындырамы?
Без инде уйлыйбыз, без милли җанлы, ничен дигәндә, читтә яшәгән татарларны Татарстанда булган хәл күбрәк кызыксындыра. Без аның кадерен беләбез инде.
Магнитогорскида татарларның нидә булса берләшә торган җирләре бармы, оешмалары бармы?
Безнең татарларның берләшә торган мөселман татарларның мәчет, күбрәк милләткә юнәлтелгән иде татар мәдәни үзәге. Мин исенә дә йөрим. Үзем җомга намазларын алып барам инде бер мәчетендә. Ялкиннәрне мәчеттә укытам. Үзем инде шәхси эшмәкәр.
А Магнитогорскида татарлар күпме?
Гомумән яши 420 мең кеше. Аларның 22 меңе татарлар.
Алар татарча сөйләшәләрме? Һәм аралашып яшәйләрме?
Чиста сөйләшә торган татарча 80-нән узлана беләләр. 70-60 яшендә аларның телләре бар, әмма 30-40% урыс сүзләре кирәп. 50-дән тагын да аска төшеп барганда яшьләр 40 яшеннән узганнар алар белми.
Әнидә булса эш алып барыламы татар телен өйрәтү һәм милли үзаңны уяту буенча?
Үткән елдан безнең шәһәрдә факультатив курслар ачылды, шәһәрнең эч җирендә татар телен укыталар, теләгән кешегә инде. Татар сөйләме, тел теге грамматикасы белән бергә түгел, сөйләме генә, сөйләшер өчен.
Теләүчеләр бармы соң өйрәтү?
Теләүчеләр бар, яшьләрдән әйтсәм килә, менә бу ел арасында бер 15 кеше булдымы? Ул да бар бер безнең өчен бик шатлангыч. Күп йөриләр инде, урта яш ханымнар, аларның саны инде тузлыдан артык. Гомумән бер 50 кеше катнашты. Хәзер бездә ачылды татар мәдәни үзәген каршындагы инде ялкиннәрне татар телен өйрәнү балалар өчен. Бер 40-ка якын бала йөри, 2 яшьтән алып 7 яшькә кадәр. Балалар бакчасы диярлек инде. Официаль түгел, әмма менә анда телен өйрәнәләр.
Татар мәдәни үзәге ул нинди чаралар оештыра?
Бар, аның татар җаны дигән фестивале. Коръән уку керә инде аңа, шахмат уйнау, тел буенча поговоркалар өйрәнү балалар арасында бүләкләндерәләр бу балаларны. Бер айдан алдан шушы татар җаны җыены алдыннан реклама салалар газетага һәм дә алар киләләр. 150-300 гә якын кеше безә җыела. Тагын бар Корбан бәйрәме алдыннан үткәрә торган мәҗлес вакытында кешеләр җыела фестиваль итә. Сонычка каршы безнең элек дин юлында дин имамнар күбесе татарлар иде. Бездә 2 мәчет, икесендә дә татарлар. Менә быелдан соң имам үзгәрде. Баш мәчеттә мөхтәсиб калды татар, ә бер тоже килде. Чөнки татарлар йөрмиләр татарлар арасында менә шундый урыслашып бару бик аларга начар йогынты ясады инде.
Вагызлар инде телдә сөйләнә. Хәзер
исәнмесез, саумысыз дигән инде сүзләр татарча әйтелә. Калганнар урысча. Урысча, чөнки йөрүчеләр юк. Бер 15 карт яшьләр арасында татар җиде кеше. Милләтчеләр, алар күбрәк эш тапкырлата. Дини аңбик зәгыйф. Менә бер-берсен аңламыйлар. Шундый фикер туа. Бу боларга дин кирәкме, ни тегеләргә тел кирәкме, ни бер нидер берләштерә торган әйбер юк.
Аларны берләштерү дин белән милләтне якынайту буенча инде булса эшләшкәне.
Без менә укытабыз, без шул юнәлештә эшлибез. Татар теле дә керә, татарчабыз сөйләшәбез. Гырып исламга каршы бармаган гырып гадәтләрне бергә алып барырга тырышабыз.
Сездәге татарларның төп проблемасы итеп нәрсәне атар идегез?
Безнең татарларның төп проблемасы алар берләшә алмыйлар, бер-берсен белән аралашмыйлар. Яшьләр начар аралашалар. Ул буын үз арасында аралаша, чөнки аларга җиңел татарча сөйләшергә, алар нисә аралаша. Яшьләрдә ул принцип юк. Яшьләр килә класска, ул татар берүсе, әйтсәк 600 мәктәбендә эш татар. А классында ул бер. У менә шундый урыс глобаль атмосферасында буларак үзен икенче сорт итеп санарга тотына. Әгәр идә анарга бирелмәсә менә шундый әйтем, син татар, син горурлан, менә шундый тәрбия булмаса, ул инде татар исем белән мәктәпкә барып, ул менә икенче сорт итеп үзен санарга тотына.
Сез үзегез татар телен һәм милли үзаңны ничек саклап кала алдыгыз үзегездә?
Идә сөйләштек. Идә генә мин рус мәктәбендә укыдым. Һәм мәктәптән соң мәдрәсә бетергән идем. Анда әз генә әдәби якка үзләштердем. Бездә 70%, 80% катнаш гаиләдә. Катнаш гаиләдә безнең шәһәрдә бала кеше инде ата-аналары күбрәк урыска яздыралар. Чөнки мәгънәсез итеп күрәләр баланы татар яздыру. Безнең саны кими. 20-нче гасырның 89-нчы ел белән чагыштырганда безнең 0.8% кимеде.
Әмма каршы инде булса көрәш алып бармыйсызмы?
Вәгазьләр сөйлибез җәмгыядә. Үзе безнең группаларга, знакомыйларга әйтәбез. Кичкенә аудиториягә булса да, газетка да чыгартабыз. Без соң уяндык дип мен кайбер шакта уйларга тотынамыз соң. Бу 90-нчы елларда башланса, әле менә татарлар бик әле сакланган иде.
Тимиргали Нутфуллин Казанга хәтер көненә дә килгән иде. Ул Ирек мәйданында чыгыш ясады.
Бер дәүләтне күрсәтегез, 93 елларда шулай күрсәт, җыелган идегез, тарихтан белән. Ә хәзер туган тел өчен җыелмыйсыз. Менә махсус килә. Кайбер вакытта кирәк әйтергә азатлык сүзе, ә кайбер вакытта кирәк чыгарга әйтергә тел кирәк. Имтихан татарча кирә. Безнең милләтебез татарча укырга тиеш. Безнең саф татар телебез. Безнең татар телебезне Урта Азияда таныйлар. Төркиядә таныйлар. Төрекләр, хәзрәтләр өйрәнеп укыталар. Татар телен үзләштерәләр ике атнада. Ә без нинди хәлгә калабыз? Онытмыйк туган телебезне. Горурланабыз үзебезнең татар икәнлегебез белән. Үзебезнең беренчедән мөселман икәнлегебез белән. Исламсыз сакланып булмас җәмәгать
дип сөйләде Магнитогорский татары. Тимиргали Нутфуллин сүзләренә караганда, Урал якларында дин белән милләтнең бергә булмавы, татар яшьләренең бер җиргә оешмавы милләтнең таралу, югалу, кимүенә китерә. Андагы проблемнар казанныкларга охшаш булып чыкты. Бүгенге сәяси иҗтимагый тормыш дәвам итсә, Магнитогорский мисалында Татарстан киләчәген күз алдына китерергә мөмкин. Сез Ләйсән Фәтхетдинованы тыңладыгыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
хәзер Самар татарлары тормышы белән таныштырабыз. Самарның 13 егет һәм кызы Казанда җирле гале тапшыруында катнашып кайтты. Аларны әлеге тапшыруга алып барган туган тел татар җәмгыяте җитәкчесе Фәрхәт Мәхмүтов сүзләренчә, әлеге тапшыруның яңа чашыга башлавы, ягъни Татарстаннан читтәге татарларга игътибарның артуы җаны исәп белән бәйле. Аның белән хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйләште.
Фәрхәт әфәнде, менә җирле әле тапшыруы инде күп еллардан бері бара, аны башабыз да күзетіп барабыз. Сенің фикіріңше, нинди өзгерішлер бар бұл тапшыруда соңғы елларда?
Егер де ұзан жылдарда бұл тапшыруда айрым шәхістер қатнашамда, 6 кіші қатнашайды, хем финалға 2 кіші шығайды. Соңғы елда енді мұнда өзгеріш болды, ол да болса айрым коллективларыны шақыра башлар, ансамбльларыны, коллективларыны шақыра башлалары Россиянең төрле регионнан, Татарстанның регионнарыннан, өлкәләреннән, шәһәрләреннән.
Әни өчен шәхесләрдән коллективларга күчтеләр.
Минем уйлавымша инде бу быелгы Россиядә уздырыла торган халык санын алу Абу белән бәйле, чөнки халыкның милли үзәген уятырга, татар мәдәниятен күтәрү максаты белән эшләнгән, тарафыннан махсус эшләнгән чара.
Аннар инде бит коллектив чырлау шулай ук халыкны башка чара туплый.
Әйе, менә бу чара мен безнең яшьләрдән генә әйтәм инде, алар менә бер атна баш күтәрмичә әзерләнделәр, яшьләр җыелышып һәм үзенә бер төрле хисләр уята телевидение да халык. Телевидение сөйләшәсе аның бит аудиториясе меңләгән, бөтен Россия карый, бөтен татар дөньясы карый.
Менә сез коллектив буларак бардыгыз. Моңа кадәр Самар төбәгеннән нинди коллективлар барганнар бу тапшыруга?
Безнең бу тапшыруда Самар төбәгеннән Ак Каен ансамбле катнашты, шулай Галиевның коллективы катнашкан иде, Весен коллектив, Тольятти шәһәре коллективы катнашкан иде, бу Тольятти милли автономия коллективы. Ялкулы яшьлек ансамбле катнашып кайтты.
Менә бит инде тапшыруга җыр алып барасыз. Менә бу тапшыруга баргачтан син милли хәрәкәт турында нәрсә булса да сөйләдеңме, юкмы?
Иң мөһиме мондагы шарт инде туган як турында сөйләргә иде. Баштан без туган як турында сөйләбез инде. Менә мин милли хәрәкәт 21 ел эшләп килә торган милли хәрәкәт турында сөйләдем. Аның уңышлары турында нәрсәләр без эшләдек шул елларда, нинди максат күләм чаралар бар икәнен, безнең интернет сайт, газеталар чыга бит инде, шул газета безнең өлкәдә басылган китаплар турында, аларның авторлары турында беренче сөйләп китә алдым. Яктылык мәктәбе турында, ул да безнең зур уңышыбыз. Камышлы районының яңадан кайтарылган татар районы булып кайтарылган Камышлы район турында сөйләдем. Андагы 90 еллык театр турында, шул 40 еллык безнең яшьлек ансамбле бар, 40 еллык тарихлы ярмәктәге Ак Каен ансамбле менә шулар турында сөйләргә тырыштым.
Ниндирәк күчтән эшләр алып бардыгыз?
Мондагы шартта инде бу җирлекне тасвирлы торган әйберләр кирәк иде, монда яшьтергән. Без монда җыештырырга тырыштык инде барысына, менә безнең якта аерылып торган нәрсәләр. Ну, чәкчәк инде ул бөтен җирдә бар, шулай да безнең имне икенче эпизодының чәкчәген алып бардык, аны безгә бирделәр инде. Аннан соң безнең Самарда чыгара торган Мәүлит Низамов чыгара башлады Талкыш Кәләве. Аны алып бардык, шулай безнең Самар шоколадын алып бардык инде без ансыз. Безнең визит карточкасы бит инде ул Самарның. Ну, гәзитләрне алып бардык, менә шул китапларны алып бардык. Ну, безнең Самар регионында инде ракеталар да чыгара, ну, ракетаны алып барып булмады инде.
Сезгә каршы кемдәшегез кайсы районнан иде?
Монда безнең Нырлат шәһәре иде, Татарстанның Нырлат шәһәре.
Ә менә ул дөрес дип саныйсыңмы? Нырлат беренчедән Татарстанның нефтесендә утыра торган сәнгать кешеләре икенче матди нигездә үсәләр дип әйтәсем килә. Әллә чит төбәкләр белән чыгарга тиешме? Ничек фикерең?
Ну, бәлки, әгәр диге кешеләр тигезрәк булыр инде, әгәр дә инде, например, чит төбәкләр белән чыкса, ну, икенче яктан караганда, без андагы сәнгать кешеләрен күрдек инде, нинди профессионал дәрәҗәдә чыгышыса уларын. Икенче яктан әйткәндә, безнекләр яшьләр генә бит, менә безнең туган тел түгәре янында йөргән активист яшьләр. Шулай ук безнең шәһәр балалары, асфальт балалары, фамилия сүзе белән әйтсәм, асфальт балалары менә безнең.
Нурлатлар оғылар еме, әлә сезнең кебек яшьләр еме?
Ярчылары яшьләр иде, күмәй җырчылары, алы буын, урта буын, 40-45 яшы булганда дөресе яшьләре.
Димәк, Самарның асфальт балалары җырлап күрсәттеләр, Самарда асфальтта үсәләр дип телене югалтмаганнар.
Әйе, бу әйберне шулай булды, аны безнең җирле исерем Зирвәлиев та асфальт китте, менә бу безнең шул үзенчәне шәһәр балалары дип булды шуңа асфальт.
Һәр конкурста жюри була, алар даими алмашынып торалар коллективларда. Сезне кемнәр бәяләде?
Менә бу үзенчәлегендә жюри күренмичә тора, ахырдан гына чыктылар алар. Без күрдек инде, алар чыккач күрдек, бу безнең җырчыбыз, атаклы җырчыбыз инде хәзерге вакытта телевизион тапшыру алып баручыда инде Алсу Әбелханова, аннан соң Татарстанның язучылар берлеге рәисе урынбасары язучы Вакиф Нуриев һәм Казан бүлеге Азатлык радиостанциясының җитәкчесе Рәмзи Вәлиев.
Ә бу караңгыдан чыгу үзенә күрә бер кызык инде. Алдагы елларда без жюри халык белән бергә утыра иде, бер серлелеге югала иде.
Әйе, без аларның кемнәр икән, күрмәдек, ничегрәк бәяләрен белмәдек, ә безнең
үзләренә карап тормадык.
Үзләренә карап тормадык, алар шул азактан гына килеп чыктылар һәм бәя бирделәр.
Һәр мәдәни чара матди чыгымнар таләп итә. Сезнең 400 чакрым юлга баруларын халык нашатырга эшләргә кирәк, ял итәргә кирәк. Кем үз җилкәсенә алды менә бу матди чыгымнарны?
Нында без безнең рәхмәтләрне белдерәбез инде туган тел президентына, безнең Конюкаев Фахриддин Батырянычка, ул шәһәрләрне үзенә алды.
Сез Казанда җырлык әле тапшыруында Самардан 13 егет һәм кызны алып барган туган тел җәмгыятының директоры Фәрхәт Махмутов белән әңгәмә ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, җанисәп милләткә нигә кирәк дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшү тыңларга чакырабыз.
Соңгы көннәрдә иң зур вакыйга ул халык санын алу. Җанисәп 2010. 10 елга бер була торган бу чара нишләптер җәмәгатьчелекне дулкынландыра, дәүләт әһелләре аны зур дәүләт акциясе, техник акция, статистика җи дип карасалар да, анда ниндидер сәясәт, ниндидер хикмәт бар. Төрле милләтләр арасында бәхәсләр булу, бер гаилә арасында, бер гаилә эчендә бәхәсләр туып китә. Инде җанисәп үткәннән соң аның хисаплары басылганнан соң тагы яңа фикерләр башлана. Менә шушы тарихи көннәрдә, октябрь аеның уртасында ничек барасың бу хәлләр? Нинди кисерешләр белән каршылыйбыз һәм иң төп мәсьәлә бу җанисәп милләткә нәрсә бирә? Кирәкме ул безгә? Ул безнең эшме һәм бәлки анда кашып кысып калырга кирәктер, бәлки битараф булырга кирәктер. Менә агайны сез хисаплыйсыз инде шунда үзегез язып куйыгыз дип әйтергә кирәктер. Төрле вариантлар булырга мөмкин. Менә шул турыда төпле һәм белеп фикерләргә сәләтле шәхесләр белән аналитик әңгәмәне башлап җибәрәбез. Анда катнаша билгеле шагыйр, драматург, Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Гәрәй Рәхим, Григорий Васильевич Радионов, Петербургтан Казанга кайткан, үзе Башкортстанда туып, үскән телеоператор һәм режиссер, рәсемнәр һәм фильмнар авторы Фәйзрахман Камалов, һәм я журналист, җәмәгать эшлеклесе Саша Долгов, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Гәрәй әфәнде, сез инде, Гәрәй дип әйтәбез бит инде, ничек итеп әлеге мизгелдә ничек хис итәсез үзене, Гәрәйме, Григорийме? Бер үк вакытта менә уйлап куям мин, бу санау нәрсәсен ул? Гади халык кайсыбыз аңлап та бетми, нимә кирәк ди? Кайчан кем уйлап чыгарган бу адам санауны? Бигәк тә Россиядә кеше санауны кайчан кем уйлап тапкан һәм безнең халыкның карашы ничек бу эшкә? Менә мин аңлап бетмим, әллә шүрлиләр, әллә яратмыйлар, әллә горурланалар сайлау вакытында күк бу хәлдә?
Иң беренче чиратта безгә шушы сан алуның ничек башлап кит башланып китүе, аның тарихын күз алырга кирәк. Шуннан тарихның излекле рәвештә бүгенге көнгә килгәндә генә без аны чын мәгънәсендә нигезен аңлый алачакбыз. Хазырғы Россия территориясында кішілерінің исәбін алу, жан исәбдерін алу дегізінде аны татарлар, ол иң бірінші мәртебе татарлар тарафынан башлана, ол да болса Алтын Урда дәулеті тарафынан башлана. Білгілі болғанша Алтын Урда дәулеті бик көп территорияларын біреп алған, аның жерлері бик көп бола, һәм әлбәттә дәүләтне тоту өчен, дәүләттәге хакимиятне тоту өчен әлбәттә чыгымнар кирәк була. Ә бу чыгымнарны кая аласың? Хан битл үзе эшләми. Ул ясаклар булган. Шушы ясакларны җыеп алу өчен нинди мөмкинлекләр бар? Шушы ясакларны җыеп алуда ничек халыкны бик котыртмыйча һәм халыкны бик интектермичә һәр кешегә тигезләп ясак бүлү максатыннан чыгып Алтын Урда дәүләте үзенең биләмәләрендә җан исәбе алуны үткәргән. Шунсыз кызык. Ул чактагы ясак төләү белән бүгенге ясак төләүне чагыштырсаң бик кызык була ул. Алтын Урда чорында ясак түләү биләмәләрдән 10%, гомум әкремнең 10%-ы бирелгән Алтын Урда дәүләтенә. Һәр руслардан да, башка халыклардан да, татарның үзеннән дә үзенең кеременнән 10%-ны түләгән. Ә бүгенге көндәге безнең Россия Федерациясендәге ясагыбыз налог дип атыйбыз инде. Ул безнең Татарстан Республикасының 75-80% кремен Мәскәүгә бирәбез. Менә шуны чагыштырып карагыз.
Ә ул кеше башына түләнде микән, ул җир башынамы, мал башы да бар бит әле аны.
Ләкин менә бу сан алуның тарихына яңадан әйләнеп кайтсак, шул вакытта 10% ясак алуда кешеләргә бик авыр булып тоелган. Чөнки дөресен генә әйткәндә, шын кешеләрчә әйткәндә, ясак бирү рәхәт әйбер түгел бит ул. 41% булса да. Шуңа күрә ул вакытларда шушы жан исәбе алудан качучы, шуңарга кермәскә тырышучылар, яки жан исәбен алу хәрәкәтенә каршы бунт күтәрүләр бик күп булган. Ул Алтын Урда чорында әле ул хәл булмаган, чөнки Алтын Урда таркалып киткәннән соң, рус дәүләте кичәеп киткәннән соң, рус дәүләтенә ясак күбрәк кирәк була башлаган. Чөнки аның үзенең биләмәләрен киңәйтергә кирәк, ә биләмәләрне киңәйтү өчен сугыш кирәк, ә сугышның чыгымнары үзегез беләсез, ул күбрәк. Шуңа күрә рус дәүләте нәкъ менә Алтын Урда дәүләте хакимияте шикелле үк перепис дип атала торган җан исәбе алулар үткәрә башлаган. Ләкин инде рус дәүләтендә җан исәбе алган вакытта ясакның проценты арткан икәнлеге һәркемгә билгеле, һәм рус крестьяннары да, татарлар да, украиннар да, һәм башка халыклар да, рус дәүләте басып алган башка халыклар да һәр вакыт бунт күтәрә булганнар. Переписларга җан исәп алуга каршы дигән әйбер.
Күрәсең, җан исәп алганнан соң нинди дә булса репрессияләр яки нинди өстәмә бәләләр килгәндер инде, югыйсә фетнә күтәрмәсләр иде аннан соң.
Алай гына түгел, төрмәләргә алып киткәннәр, Себергә сөргәннәр. Язылмаган өчен. Ул бик
язылма, ул салым түләмәү була инде.
Язылма, салымнан качу дигән сүз иде. Турдан туры. Һәм менә шушы бунтлар җан исәбе алуга каршы килүләр алар хәтта совет чорында да дәвам итте. Совет чорында инде дөресен генә әйткәндә ясак түләү өчен төзелмәгән иде ул сан алулар. Шын мәгънәсендә әйткәндә, ул чакта аның сәнәгат ягыннан караганда бездә күп халык бар икән, бу халыкны ашатырга эшләргә күп кирәк икән, булай караганда бик кирәкле безнең сәнәгать тормышын, Россиянең сәнәгать тормышын рәтләү максаты булып тыела. Ләкин совет власты чорындагы коммунистлар партиясенең сәясәте анда милләтләрне соңга сукмау башланды. Ул 30-нчы елларда башланды, 20-нчы елларда әле яхшы гына санга сугалар иде милләтләрне, элекке СССР территориясендә милләтләрне санга сукмау аркасында совет кешесе дигән яңа милләт уйлап таптылар. Сталинданы бик күп әйтте, һәм башкаларда мы советские люди дигән сүз бар иде. Шушы сәяси максат бу. Millet ne biliyor? Sen Tatar değil Sovet kişisi, sen Başkırt değil Sovet kişisi, sen Yakut değil Sovet kişisi. Diyen eybir elbette milli halıklarının milli hislerine bir katı kakıldı. Milli his ol her vakitte de patriotizm bilen belengen. Milli his ne yukka çağırı, onu sanlama o. Ol bir güne hakimiyetini de alga tava alıp barganı yukalı. Şuna göre elgi buntlar, yasak buntları hazır siyasi nigizde başlandı. Tatarlarını ez aytip kürsetirge gerek. Şimdi Sovetler Sayısı bitti digeş, Rusya Federasyası başlandı digeş, federasyı bitindi. Federasyı digeş söz bitindi, küp türlü milli devletlerinin birgeliği digen söz.
Ya, ziyilmayı.
Ziyilma digen söz. Lakin bunda da eli küpten tügülgüne bizden Rusya hakimiyet başlıkları şunda fikir çıkardılar. Rusya'nın.
Siz Azadlık Radyosu dulkunlarında Jon Isep milletke nige kerek degen temaga analitik tapşuru tinglaysız. Tapşuruda Tokay ismindagi devlet bölegi laureatı Şagir Garay Rahim, jurnalist hem jamaat işleklisi Sasha Dolgov, kinorejissör Fazirahman Kamalov katnaşalar, engemenni Rinjil Vali alıp bara. Я олай болғаш не қобат-қобат бүлелерсің әлі аның. Оннан соң Владимир Зорин еткен еді, «Вот бізді қар 150 жерген әттуғыл енді 170 ләп милет деп, милет көбайды» деп айтып. Мұқтан абызда бет әлі қошағында.
Әге, ләкен мұнда бік тирен яткан бір саяси мақсат бар. Қадыр екінде. Россияда рус болмаған милетлерінің сонын әзәйтіп көрсету. Нешін? Россияның есімі нык саклап калдыру өчен. Чөнки татар халкы мәсәлән Россиядә 2нче урында тора. Сон ягыннан 2нче урында тора. Аның 2нче урында торуы кайбер безнең бик акыллы баш сәясәтчеләребезнең Россиядә акыллы баш сәясәтчеләрнең ишен пишыра. Юк, татар гомер буе урыс белән конфронтация яшәгән, аның саны әзәйергә тиеш. Дигән фикер яши. Ул хатта безнең Россия этнографик академия этнографик институтының эчендә дә яши. Шуңа күрә менә 2002 елдан соң һәм хәзер дә татар халкын төрле-төрле милли өлешләргә бүлгәләп, аларны татар исәбенә кертмәскә тырышу сәясәте бара.
Күренекле язучы Туктукай бүләге лауреаты Гарай Рахим Jon Isep milletke nersege kirek digen analitik engemeni mine şundi fikirler bilen başlap jiberdi. İndi engemedeşler, yeşrekler, niye uyli bu hakta siz uzgizini sonatırga tiliyisiz mi, niçin sonalırga tiliyisiz, nindi punktlar sizge mühim, anda yeş mi, kuart mi, jenis mi, işlegan urnigiz mi, çığınlarının akirmelerini çığan ağı mı, mine şu şeybirlerge sizden münesebet mi, bizden buğun kişilerinin. Sasha Dolgov, jurnalist.
Мында менә Гарай Рахимны тыңлап киткәчтен ул әйтеп узды менә монда татарны бүлгәләү фикерләре этнология һәм этнография институтының ичендә дә бар дип кенә. Мин монда әйтер идем, анда бар гына түгел, ул аның төп инициаторларының берсе, конструкторларының берсе менә бу битендә эш белән шөгыльләнә шул институтның директоры Валерий Тишков. Менә милләт төзү дигәндә мин бер әйберне әйтәсе килә. Менә мин керәшендер мәсьәләсенә тукталырга уйладым. Мин хәзер шундый процессларны күрәм. Шыннан да Тишковның бу әйткән сүзләре бик дөрескә туры килә. Менә кай вакыт миннән сорыйлар. Менә без керәшен булып язылабыз. Телебезне ничек күрсәтик икән? Без керәшен булып язылгачтын, димәк безнең бит телебез дә керәшен теле килеп чыга бит инде. Менә монда шундый шушы перевес вакытында аңлашылмаучанлар, буталышлар киләсе 100 еллыкларга бик начар тәсир итәрлек әйберләр килеп чыга башлады. Ә булай авылларда мин менә күзәтеп йөрдем, керәшен авылларында да, татар авылларында да йөрдем. Халыкта андый бернинди дә каршылык юк. Менә журналистлар барып тикшерделәр керәшен авылларына күптән түгел генә сораштырып инде. Кешеләр әйтә, без керәшен татарлары, керәшен татары булып язылабыз дип инде. Шулай кешеләр әйтә. Инде.
Туган телләре?
Ә туган телләре әлбәттә татар телендә аныса. Чөнки бит ул крешинский язык, крешин теле дигән сүзне Мәскәү галимнәре генә уйлап чыгарды. Монда кешедә ул менә Гыргырый Рәхим әйтер, андый бер гомен булган юк бит. Шулай бит инде ул. Крешин теле дигән сүзне әйткән кеше дә юк.
Туган тел без инде без. Туган тел.
Нинди тел ул туган?
Ә туган тел без ничек сөйләшәбез, безнең бабаларыбыз ничек сөйләшкән, безнең галимнәребез, шагыйрьләребез, язучылар нинди тел язган, шул телендә ул. Трешин төркемендә туган телне, ягъни татар халкының туган телен, ана телен саклау мәнфәгате хәтта татарларның мөселман өлешенә караганда да сафрак. Ни өчен? Чөнки мөселман татарлары гарәптән килгән ислам дине белән һәм ислам китаплары белән бик нык аралашып, аларны өйрәнеп, аларда гарәпчилек һәм фарсачылык сүзләре бик күп катнашкан. Әкрәшин телендә фарсачылык һәм гарәпчилек юк дия, юк дәрәҗәсендә үзләре алар православие динендә булсалар да, рустан кергән православие дине нә булсалар да, рус теленең тәсире бөтенләй юк, шулай ук. Ни өчен дисәң, керәшеннәр рус телен бик начар беләләр.
Ә үз телләрен нык саклыйлар һәм үзләренең музыкаль һәм башка этник мәдәни элементларын.
Татар теленең иң борынгы төркишлеген алар бигәбә саклыйлар.
Жан Исеп тирәсендә Башкортстан еш искә алынган эшләптер. Үз милләтен билгеләүдә җиңел түгел диләр. Менә әйтә, берәү газеттан укыталар, ма син башкорт ди, әтиәнең белән татарча сөйләшкәнсең, без татар дип яшәгәнбез. Шуннан әйтәләр, менә галимнәр тикшерде сезнең авылыгыз, бер 200 еллык башкорт авылы булган икән, шулай башкортлар төзегән бу авылны. Фәйзи Рахман Камалов, инде сез Петербургта да яшәдегез, Гөлзада белән. Қазанда хәзер тұрасыз өзің Шақмағыштан. Кім сенің милләтің һәм туған тілің? Мен Жан Исеп ауыз сенеп көз алдына кетер.
Менім бір бабамның шәжәресі бойынша біз 400 жылдан ілігірек Қазан жеріне көшіп кеткен біз Татарстаннан, Қазан тересінден. Шоның үшін мен өзімнің шәжәрелім біле тұра, өзімні башқысында тусам да бары татар екенім білем. Анары қызық бір мәселеге тияр едім. Мына Петербургта 30 жылдап яшадым енді мен. 89-шы жылғы переписте де Петербургта болдым. Ол жылларына енді татарларының милли хәрәкәтләр күтәрелгән елларны, татарларның шул хәтле күтәрелә башлаулары, бәлки шул вакытта Мәскәүгә бик көчле тәсир биргәндер. Милләтләр нәрсәдер үзләрен күтәрәләр һәм уйыша башлыйлар. Шуларны таркатыр өчен, бәлки шушы милләтне күп итеп, татарларны кискәләргә кирәк дип идеялар чыгарганнардыр дип уйлыйм. Нидә Петербургта бик күп мишәрләр яшиләр. Алар татар җыелышларында күбесе мишәрләр башлап та ибәрде инде аны. Шул татар движениесендә бит безнең Петербургта анда бик күп җыелалар 90-нчы елларда. Ул хәлне туктату темасы бардыр дип уйлыйм шундый.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Жан Исеп милләткә нигә кирәк дигән темага аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Тапшыруда Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты шагыйр Гарей Рәхим, журналист һәм җәмәгать эшлеклесе Саша Долгов, кинорежиссер Фәйзи Рахман Камалов катнашалар, әңгәмәне Ринзил Вәли алып бара. Шулай да туры гына итеп җавап бирегез әле, менә сезнең Чакмагыш янына Кушнаренко районы. Анда Рашид Мусин дә шул районнан бугай. Салих Җанбатыев дә Татарстан җитәкчеләре бер Чакмагыш, Дүртиле, Илеш районнарының күпчелеге башкорт булган икән. Диләр һәм телләре дә татар башкортының бер диалекты диләр. Менә кайтып та йөрисез бит инде. Кем соң сез? Мына Шакмагыш, мына без сенең белән үскәндә кем идек соң без?
Татар идек.
Элек әйтәләр, саф татар районнары. Анда бер башкорт авылы да юк. Башкортстанның кем башындагы мына шу районнар, алар мына безнең якта башкортлар бар, авылна ул. Сездә берәү дә юк.
Безнең районнар мына Көнбатыш Башкортстан якларында 5-6 районның күбесендә булганым да бар, йөргәнем дә бар, халыклары белән сөйләшәбез. Бер Менә 60-нчы еллардан бирле беләм бит инде ул халыкны Башкырт деген әйберне мин үскәч инде Баймак якларына баргач кына аңладым башкырт нинди халык. Телевизордан башкырт телләрен ишеткәнебез бар, шуның өчен башкырт телен аңлыйбыз. Без гомумән татарлар һәм безнең телләр дә ата-бабадан килгән татар теле. Шуның өчен безнең районнарда башкорт халкы бүтәне яшәмәгән. Нишләп оланда башкорт халкы дип чыгалар, ансы аптырыйм мин аны.
Ну барлыкка менә сездән ерагырак Бүздәк районында бер авыл бар, Канлы Төркәй. Ул башкорт авылы һәм андагы күрше Әлшәй районнарында да берничә
безнең халык булганнар да күченеп килгән булырга мөмкин. Алар да менә теге Урал тауларыннан төшеп, шушы җиргә, татарларга карап, ничек җирлек җирдә басуларны эшкәртергә өйрәнеп калганнардыр.
Һәм менә шушы Канлы Төркәй авылы ул Татар авыллар уртасына утырса да үзе булып калган. Һәм бу авылларда башкортлашмаган. Димәк, бу стабиль яшәүче төбәк инде. Бер әфәнде менә Көнчыгыш Татарстан һәм Көнбатыш Башкортстан ул якындаш бит инде, як чама белән әйткәндә, бер үк телдәрәк сөйләшәләр, бер үк гореф-гадәт, бер үк уеннар, җырлар. Шулай итеп бер милләт дип әйтергә мөмкинме? Илеш туймазы яклары белән анда Минзәлә, Актаныш, Мамадыш, Бөгелмә, сезнең Лениногорск, әйбит, анда киләме, Арча, Казан, шушы бер милләтме без?
Әлбәттә, бу төбәктә башкорт белән татар ул заманнарда ук бик дус яшәгәннәр бит. Бер-берсенә ярдәм итешү дигән әйбер булган.
Менә ап-ачык аерылган ике милләт булганмы ул? Менә бу татар милләте әзер өлгереп җиткән булса башкорт милләте.
Мин аны әгәр дә шушылай икесе ике милләт булган дисәм, мине галимнәр бик катты комчыларлар иде. Чөнки милләт милләт булып формалашу бик соңгы елларга кайтарып калдыралар. Ләкин милли нигезле, милли үзенчәлекле, милли телле ике халык булган. Шушы төбәктә Көнбатыш Башкортстан һәм Көнчыгыш Татарстанда яшәүче башкортлар һәм татарларның телләрендә дә уртаклык күп, уеннарында да уртаклык күп, азык-төлекләрендә уртаклык күп, чөнки алар аралашып яшәгәннәр. Нишләсеннәр? Башкортларныкы татарга кергән, татарларныкы башкортка кергән. Ләкин менә бу переписларда сәясәтнең бик әшәке булуы аркасында андагы электән килеп яши башлаган татарларны башкорт дип язу Мусы дөрес түгел.
Менә шушы кызыклы һәм мөһим урында әңгәмәбезнең беренче өлешен тәмамлап, киләсе якшәмбедә шушы ук темага әңгәмәнең ахыргы өлешен тыңларга чакырабыз. Әңгәмәнең бу өлешендә Татарстанның Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе, билгеле шагыйрь, язучы Гәрәй Рәхим, журналист һәм җәмәгать эшлеклесе Саша Долгов һәм режиссер, оператор Файзрахман Камалов катнаштылар, әңгәмәләр Инҗил Вәли алып барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау калыгыз.